Garbėjai Jėzui Kristui.
Ramybės ir gėrio.
Malonūs klausytojai Marijos radio eteryje ir vėl klausotės pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė.
Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Laidą rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Šio vakaro laidoje girdėsite.
Sekminių išvakarėse apie tai, kodėl šventasis Pranciškus šventąją dvasę vadino tikruoju savo ordino generaliniu ministru ir kodėl pranciškonams yra toks svarbus šventosios dvasios buvimas ir veikimas, kalbėsimės su švenčiausios širdies seserimi pranciškone misionierė Danute Enčerytė iš Kretingos.
Rubrikoje Pranciškus ir pasaulis išgirsite apie Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin vizitą Kryžių kalno vienuolyne ir 9 kartą Klaipėdoje vykstančią solidarumo su sergančiais onkologinėmis ligomis akciją Vilties bėgimas.
O rubrikoje Laudato Si sužinosime, kodėl ekologinė krizė mus šaukia į gilų vidinį atsivertimą ir ką bendro su ekologija turi laisvai ir sąmoningai praktikuojamas saikingumas.
Likite su Marijos radiju, nes iškart po dainos jūsų laukia interviu su švenčiausios širdies seserimi pranciškone misionierė Danute Enčerytė. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone.
Pranciškus savo brolius mokė, kad labiau už viską trokšto viešpaties dvasios ir jo švento veikimo, sakydamas, jeigu norime kažką turėti, tebūnie tai šventoji dvasia, jos buvimas mumise.
Sekminių išvakarėse Apie tai, kodėl Šventasis Pranciškus Šventąją Dvasią vadino tikruoju savo ordino generaliniu ministru ir kodėl pranciškonams yra toks svarbus Šventosios Dvasios buvimas ir veikimas, kalbame su švenčiausio širdies seserimi pranciškonė misionierė Danute Ančeryte iš Kretingos.
Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Artėjančios sekminių šventės regis vėl mūsų gražina į ankstyvosios bažnyčios laikus. Ankstyvosios bažnyčios, kuri neįsivaizduojama be Šventosios Dvasios veikimo. Ir apaštalų darbų knygoje skaitom, kad veikiant Šventajai Dvasiai, Dievas augino savo bažnyčią panaudodamas netgi ir persekiojimus. Kaip manot, ar ta Šventosios Dvasios veikimas ir bažnyčios augimas toks pat aktyvus ir šiandien?
Manau, kad taip, nes Šventoji Dvasia niekada nemiega. Galima kūno akim, kaip sako Pranciškus, žiūrėt ir sakyt, kad bažnyčios gyvenime nevyksta nieko, niekas neaugo, viskas eina tik tais blogyna arba viskas tolsta nuo to, kas yra iš tikrųjų idealas. Bet juk Jėzus pasakė Evangelijoje, kur šitom dienom skaitom irgi per šventąsias mišes, klausomės, pasakyti, kad Šventoji Dvasia ateis ir viską primins. Primins pačios intimiausiose mūsų gyvenimo vietose. Apaštalų darbuose, sekminių ištraukoj, yra pasakytas toks sakinys. Žmonės, kurie klausėsi apaštalų Petro skelbimo, jie kiekvienas suprato savo motinos kalbą, savo kalbą. Reiškias kalba, kuriems yra pat artimiausia. Ta, kurios niekada nepamirši. Ir jeigu žiūrim tikėjimo akim, jeigu žiūrim tos dvasios akim, tai bažnyčiai iki dabar auga, stiprėja. Ir Šventoji Dvasia per įvairius įvykius, per įvairius susitikimus, per maldos patirtis, per buvimo švenčiausio sakramento akivaizdoj, per popiežiaus mokymą, per šventąjį raštą, kiekvieną akimirką jinai yra auginama, tyrinama, grinama, kad prisimintumėm visą to, ką Jėzus mus mokė. Ir nieko daugiau, tik tais to, kad Jėzus mus mokė apie tėvą.
Be Šventosios Dvasios mes nesuprasim ir Šventojo Pranciškaus. Matom, kad jis dažnai elgiasi labai spontaniškai, nusirengia nuogas prieš minę, kad atiduotų tėvui drabužius, sušunka iš džiaugsmo išgirdęs Evangelijos eilutes, ar staiga lyg smuiku užgroja su dviem pagaliukais. Nematydami Pranciškaus gyvenime tikėjimo ir paklusnumo Šventosios Dvasios vedimui, kai kurie jo laikmečio žmonės laikė jį tiesiog pamišusiu, kaip atsiverti tam dvasios vedimui ir nepasikliauti vien savo žmogiškais apskaičiavimais.
Kalbant apie Šventą Dvasią Pranciškaus gyvenime, mes dažnai va tos tokius dvasios pasireiškimus kaip nusirengimo nuogai žmonių akivaizdoj, kaip šoktelėjimo, kaip grojimo mediniais pagaliukais mes suvedam į tokius paprastus, va čia yra Šventoji Dvasia, nes yra nežmogiškumas, juk negali pasirodyti kvailas žmonių akivaizdoj tik dėl to, kad tau va yra entuziazmo momentas, tau yra kažkoks tai džiaugsmo tavo šitai perplišims. Iš tikrųjų, kai kalbėti apie Pranciškų ir Šventą Dvasią, reikia visų pirma suvokti, kur jo raštos yra ta Šventoji Dvasia ir kaip jinai veikia. Pranciškus niekada nelaiko Šventosios Dvasios kaip atskiro asmens. Visada apie Šventąją Dvasią kalba tik tais visos trejybės slėpinio viduj. Jis yra ta, kuri sujungia trejybę, ta, kuri padaro Dievą vienatiniu, nepakartojamu ir kuri veikia žmogaus širdį. Šventoji Dvasia yra ta, kuri žmogaus širdį kildina visą tai, kas yra gėris, visą tai, kas yra dorybė. Jeigu skaitumėm Pranciškaus paraginimus, galėtumėm pamatyti tokį dalyką, kad vat, mes nieko iš savęs negalim padaryti, jeigu Šventoji Dvasia nepaskatin, remiantis Šventoji Paulium Pranciškus kalba. Sako, jeigu Dvasia mūsų nepaskatin, mes negalim padaryti nieko. Netgi atgailaut negalim, jeigu mums Šventoji Dvasia neparagina. Šventoji Dvasia yra ta, kuri į mūsų širdis įlieja dorybės, nes per Šventosios Dvasios veikimą dorybės mumyse pražysta. Šventoji Dvasia yra ta, kuri apsigyventa tavo pačio intimiausio širdies kerteliai ir tavi ragin geriems dalykams. Dalykams, kurie neštų vaisių kitam, kurie per tavo gyvenimą, per tavo dorybę, per tavo atsižadėjimą savęs netgi atneštų kitam žmogui džiaugsmą pažinti Jėzų, susitikti su Jėzum. Nes toks yra Šventosios Dvasios tikslas – parodyti tėvą ir sūnų žmonėms, kurie tave supa. Parodyti tą Šventosios Dvasios meilę. Kodėl Pranciškus gali sakyti, vat, tu esi grožis, tu esi švelnumas, nes jis išgyvena Šventosios Dvasios saviparaginimą sakyto žodžius. Bet kartu kito vietoj sakot, Šventoji Dvasia, kuri sukelmumysė šventosios dorybės. Jinai sukelmumysė ir norą atsižadėti kažko dėl tos meilės kitam. Vėlgi Šventoji Dvasia ir paklusnumas. Paklusnumas Šventai Dvasiai. Paklusnumas broliams. Šventoji Dvasia Pranciškui yra ta, kuri padaro bendruomenę. Sukuria bendruomenę. kur jeigu tu klausai šventosios dvasios ir gyveni vertybėm, durybėm, kurios jinai ta visų kelnes, tu nieko neturi. Apart nuodėmės žmogus nieko neturi juk, pranciškui. Ir mums, pranciškonams. Nu, apart nuodėmės, ką mes turim? Nieko. Bet va, dorybė yra šventosios dvasios tarsi ir vaisis, kuris atneša mūsų gyvenimuose ir pranciškaus gyvenimu. Ir sakot, jeigu aš iš to šventosios dvasios paraginimo jaučiu, kad mano tas darbas padės man užsiauginti bendruomeniai, aukti kartu. Net jeigu aš iš meilės pasakau savo broliui ar seserį, kurio šalia, žiūrėk, dėl Dievo meilės, padaryk kitaip, dėl Dievo meilės, pasakyk šitą žodį paraginimu. Paklus šventosios dvasios veikimui nėra taip paprasta, bet kadangi aš esu šventosios dvasios buveinė, mano sesuo, kur yra šalia manęs, yra šventosios dvasios buveinė, tai ne aš sakau, tai evangelijų pasakyta, mes ateisime pas jį ir apsigyvensime. Ne šiaip ateisim, užėsim aplankyti, bet apsigyvensim. Dar geriau pasakyti, pasidarysim palapinę tavo širdį, pastatysim namus tavo širdį ir apsigyvensim. Jeigu pas mane apsigyveno šventoji dvasia, pas tave apsigyveno šventoji dvasia ir kartu su šventoji dvasia visą trejybę tave apsigyveno. Jeigu manęs mano sesuo prašo vieno dalyko, tai aš su tą pačią meilę, kurią šventoji dvasia man įkvėp, nes tai yra nieko neturiu daugiau negu kad nuodėmė, negu puikybė, negu atsisakymą kažko tai, tai aš tą darau su meilė. Ir su šypsena, ir nebambėdams atgal, nemurmėdams. Tai ką popiežius Pranciškus dabar sako, kas pats baisiausias visų bendruomenių, visų šeimų, rakštis ir terorizmo aktas yra apkalbos ir bereikalingi pliurpalai. Tada tu kitam sakai auginančius žodžius. Tu kitam sakai žodžius, kurie jį gali užauginti, kurie gali subrandinti. Ir jeigu tu tai darai su meilė, su meilės dvasia, kaip Pranciškus sako, su meilės dvasia, su paklusnumo dvasia, ir netgi, jeigu kalbant apie Pranciškų, Pranciškus sako laiškį visiems tikintiesiems, palaiminti tie, kurie vykdo Dievo valią ir iš Dievo meilės ir šventosios dvasios paraginti atlieka atgailą. Tai Pranciškui va ta pasaulio dvasia, apie kurią Paulius kalba, ne? Pranciškus taip pat po to jau perima, nes yra švento rašto žmogus, jisai persiima tuo ir gyvena jį tiesiog literaliai. Tai jis sako, jeigu pasaulio dvasia ir Dievo dvasia yra skirtumas. Pasaulio dvasia tave ragina ieškoti, kad tavo kūnui būtų patogu, kad tau netrūktų kažko tai, kad viskas tau klotųsi gerai. Ir jeigu tau vat, netgi tikinčiam žmogui, kuris galbūt viskom tiki, ten eini ir bažnyčia, ir meldies, ir viską tu darai vat, taip, kaip reikia, pagal visus Dievo įsakymus. Bet jeigu tu tai darai tik tais dėl to, kad atliktum pareigą, bet neturi Dievo dvasios savi, kaip Pranciškus sako. Yra veltui vargas. Tai va tie skambantys simbolai ir žvangantys varys iš Pauliaus laiško korintiečiams meilės himno. Bet jeigu tu tai darai su Dievo dvasia, tai netgi kambario šlavimas, netgi galbūt netobulai kabutėse, sakykim, atlikta malda, galbūt susiblaškimu, bet jeigu tai yra padaryta su Dievo dvasia ir su Dievo dvasios paraginimu, tau neleidžiasi patoginti. Tu galbūt atsisakysi savo miego valandų, kad nueitum kitam padėtum ir padarytum. Galbūt pamėsi savo darbą, kuris yra labai labai svarbus. Nu va tikrai ten reikia tą minutę atlikti. Dėl to, kad tau tai būtų patogu, kad po to galėtum pasilsėti, palikti tą darbą, sakyti, ne, dabar va aš tą padėsiu, uždarysiu savo poreikį ir pažiūrėsiu kito žmogus poreikį. Čia yra šventosios dvasios veikimas. Kad aš galiu dėl meilės kitam atsižadėti savęs. Šventoji dvasia yra ta, kuris skatina, kaip ir Paulius sako, nebe aš gyvenu, bet Kristus gyven manį, kaip Pranciškus irgi pasiema pranašo Izaijo mintį, bet aš esu mankesnis už žemės kirmelę, mani trypė. Pranciškus perima, sako, jeigu kas neišgyvena to vat, nusižeminimo šventosios dvasios paraginimo nusižeminimui, sako, tas nu, neturi Dievo dvasios, pasi nėra Dievo dvasios, nes Dievo dvasia yra ta, kuri veda pasakyti, kad mani gyvena kitas, kad mani yra jau apsigyvenus šventoj dvasia ir gyvena ir veda mane. Ir po to iš to vedimo ateina tas troškimas tarsi ir pasislėpti, leisti, kad Dievas veiktų, bet tarsi tai ne aš darau. Tai nėra tas netikras krikščioniškas nuolankumas, kur, ai, bet aš ten nieko nesugebu, aš tikrai nieko negaliu. Man Dievas davė šitą dovaną, aš tai padarau su meilė, bet yra Dievo malonė. Tai yra tai, ką Pranciškus sako, vat, gražinti tai, kas ne tavo yra, gražinti skolą, nes yra Dievo. Aš atiduodu, padedu ir esu nevertas tarnas. Žmogiškai tai labai sunku yra dažnai pasakyti, vat, padariau, bet aš esu nevertas tarnas, aš esu tik tai laidininkas, per kurį šventoji dvasia prabyla Jėzaus žodžiais, prabyla tėvo meilė, manį prabyla kitam. Ir Pranciškui tai yra labai svarbu, klausytis Dievo žodžio, gyventi Dievo žodžio ir klausytis to vidinio įkvėpimo. Niekada negaliu pasakyti, kad aš esu mažesnysis, nuolankus, nusižeminęs, jeigu aš neklausau to Dievo dvasios vedimo daryti darbą, rodyti vertybę, rodyti dorybę, rodyti pavyzdį ir kartu tarsi manęs nebūtų. Tarsi aš žmogus palikčiau vietą, kad jis auktų, o aš mažėčiau, kad Jėzus auktų, o aš tapčiau mažesniu.
Žinome, kad Pranciškus savo regulą norėjo papildyti žodžiais, kad šventoji dvasia yra tikrasis jo ordino generalinis ministras. Jis moko brolius, kad labiau už viską trokštų viešpatės dvasios ir jo švento veikimo. Ir sako, kad jeigu ir norim kažką turėti, tebūnie tai šventoji dvasia, jos buvimas mumise. Kodėl visiems pranciškonams yra toks svarbus šventosios dvasios buvimas ir veikimas?
Pranciškui, jos samprotu, jos suvokime, šventoji dvasia yra viso ko įkvėpėja. Mano troškimo mylėti, mano dorybių, mano vertybių, viso ko šaltinis, jinai skatina mani, tarsi augina, iš jos dyksta. Aš kaip žmogus turiu tik tais nuodėmę. Ir vargas man, jeigu aš savo pasaulio rūpeščiams, savo darbui, savo tarnystei, savo maldoj, savo bendruomenės gyvenime, savo asmeniniam gyvenime, savo visuomeniniam gyvenime, tiek užsimsiu darimu, bet nebuvimu su šventaja dvasia, aš prarasiu tą vadinamą tai, ką sako maldos dvasia, meilės dvasia, paklusnumo dvasia, visa tai, kas yra susijęs su šventaja dvasia. Kai sakau Pranciškus ir paklusnumo dvasia, meilės dvasia, tai galbūt reikėtų teisingiau lietuviškai pasakyti paklusnumas dvasioje, meilė dvasioje, neturtas dvasioje. Žinot, kad tu turi tiek daug turto, bet kad jis yra ne tavo. Tu esi tik įrankis, kuriam Dievo dvasia davė malonę pasinaudoti tavim kaip įrankiu. Tu esi tik įrankis šventosios dvasios rankose. Kodėl Pranciškus norėjo, kad būtų įrašyta, kad šventoji dvasia yra vienintelis ordino generolas? Dėl to, kad jis pats jautė savį, kaip šventoji dvasia per meilę, per dorybės, per vertybės, kurias jis išgyveno, vedė jį ir nenuvedė blogų kelių. Ir jis įtrokšta, kad ir kiti tai pajustų, kad kiti tai išgyventų. Jis yra tikras, kad kiekvienas jo brolis netgi geriau negu jis išgyvena tą dvasios vedimą. Nes yra va būtent jo paprastumo, jo to dieviško paprastumo. Paprastumo, kuris padaro tavi tokiu pat kaip dievu. Paprastumas tai yra tapti tokiam, koks jis yra paprastas dievas. Tai yra pranciškoniškas paprastumas. Tapti tokiu paprastu kaip dievas. Pranciškus išgyveno tą tobulą paprastumą. Mes einam tik tais keliais ir bandom tapti panašiais į dievą. O žmonėms reikia dvasios vedimo, bet tas dvasios vedimas aiškiausiai pasirodo per brolius ir seseris, kuriuose Dievas apsigyvena ir tampa tavo dvasios šventove. Visa bažnyčios tradicija, pradėkim dar ir seniau, Pranciškus tik patvirtino tai, kas bažnyčios tėvų raštuose parašyta, kas buvo pasakyta, kas buvo šaukta nuo stogų, kas buvo šaukta miesto aikštėse, tai kad Dievas kalba ir Dievo dvasia kalba per ženklus, per šventą raštą. Per Dievo įkvėptus žmonės, per žmonės, kurie tarnauja Dievui ir dvasiai patarnauja, per aplinkybės ir svarbiausia per brolius ir seseris. Tai yra tie va penki pirštai, penki Dovido akmenukai, kaip mes esame įpratę skaičiuotos akmenukus dėlioti mūsų terbelę. Kaip galima rasti tą Dievo dvasę ir kaip galima suprasti tos dvasios veikimą, kaip galima užrašyti juos juodai ant balto popieriui, bėgančiom raidėm. Bet galų gale visgi vienintelis ir dabar Pranciškonų ordino ministras generalinis ir yra visgi ta šventoji dvasia. Šventoji dvasia, kuri įkvėpė šventuosius rašytojus rašyti šventą raštą, kuri įkvėpė per šventąjį raštą įkvėpė Pranciškui troškimą sekt Kristum, kuri leido Pranciškui susitikti Kristų, kuri leido Pranciškui išgyventi Kristų. Pranciškaus širdį sutelkė troškimą sprogti iš meilės Kristui. Jis verdavo ir sakydavo, aš verkiu ir kenčiu dėl to, kad meilė yra nemylima. Meilė yra nemylima. Žmonės meilė yra nemylima. Ir iki dabar. Tai, ką sako generaliniai ministrai, tai, ką sako gvardijonai vienuolynų, tai, ką sako paprasti broliai viens kitam, tai yra šventosios dvasios vedims. Jeigu aš moku su tikėjimu, su tą pačią dvasę priimti. Jeigu aš moku priimti kito žmogaus žodžius kaip šventosios dvasios žodžius man, ir matytame tiesos grūdelį, net jeigu man atrodo atvirkščiai, ten jau yra šventosios dvasios veikims. Ir čia negalim paprieštarauti, kad iš tikrųjų iki dabar nėra juodai ant balto užrašyta, bet iki dabar tai yra vienintelis generalinis ministras.
Ta pati šventoji dvasia, kuri per įvairius apaštalų netobulumus vedė pirmų krikščionių bažnyčią, šiandien veda ir pranciškonišką šeimą, kiekvieną mūsų šeimos ordiną. Ką turim daryti, kad šventoji dvasia iš tiesų galėtų būti visų mūsų brolyjų, tuo generaliniu ministru?
Šiais laikais internetas yra pilnas visokiausių receptų. Kaip mandrai susirišti batų raištelius, kaip dar kartą pernaudot plastikinius butelius, kaip krepšelius iš popierus pasigaminti, kaip pasigaminti labai gerą lazaniją, kaip išsivirti gerus gnioki, kaip pasidaryti geriausius pasaulio cepelinus, kaip reikia išvalyti visas orkaites, pasinaudojus sodą ir citriną. Tai ieškant receptų, netgi tokiu atveju, tai iš tikrųjų vienintelio recepto nėra. Dėl to, kad šventoji dvasia yra be receptų. Ten nerasim receptų knygos. Bet gali duoti tokį niekingą patarimą. Aišku, po to kiekvienas pasinaudos jo arba nebe pasinaudos, ten jau kiekvieno atsakomybė yra bus asmeniškai. Tai visų pirma, pasinaudot pranciškų žodžiais. Jeigu esam pranciškonai, neiškeliu pranciškaus rašto aukščiau evangelijos. Pranciškaus raštai nėra evangelija. Pranciškaus raštai yra tiesiog pranciškaus evangelijos gyvenimo sukonkretinims. Bet pranciškaus raštos yra vienas labai svarbus dalykas, kad kartais skaitydami šventą raštą per išsiblaškimą, per kasdienius rūpesčius galim pamiršti. Tegu niekad nepraranda šventos maldingumo dvasios. Tegu niekad nepraranda šventos maldingumo dvasios. Ne tos maldingumo dvasios, kur tik tais beldžia tos dienos maldas, kažkas tai litanės, asmeninius dievotumus, sakykime, dievo garbą, bet tos maldingumo dvasios, kuri atveria širdies akis. Pranciškaus raštuose labai gražiai žiūrima ir kalbama apie Eucharistiją, apie konkretų, labai realų Jėzaus buvimą Eucharistinės duonos ir vyno pavidaluose. Pranciškus savo raštuose sako, va, jeigu mes žiūrim į Kristaus kūną ir kruoją tik tai žmogiškom akim, kūno akim, mes nematom ten nei Dievo buvimo, nei dvasios vedimo nepajusim. Bet jeigu tu atveri savo dvasios akis ir leidi tai, kuri gyvena giliausiai tavo širdies kertelį šventai dvasiai, žiūrėti tavo akimis, tu matai Kristaus kūną ir kraują, realų buvimą duonos ir vyno pavidaluos. Tai va dažnas buvimas Jėzaus akivaizdoj. Žiūrėjams į viską tikėjimo akim, dvasios akim. Skamba labai moksliškai, tai nepasiekiamai skamba iš tikrųjų. Bet kaip paprasčiau pasakyti, negu kad matyti kiekvienam žmogui gyvenantį Jėzų, gyvenančią trejybę. Matyti kiekvienam įvykį dienos, Dievo vedimą. Ir kartais nustot klausinėti, kodėl būtent taip, o ne kitaip. Nes Dievo apvaizdos keliai yra nežinomi. Mes neturim teisės jokus klausti, kodėl vienaip arba kitaip. Mes turim tik tais atsivertam dvasios veikimui ir per liūdnus ar linksmus gyvenimo įvykius matyti Dievo veikimą. Dar daugiau, ne tik matyti tą Dievo veikimą, bet mokėti neieškoti raganų tuose įvykiuose. Kartais pradedam ieškoti, nukrenta man peilis arba šakutė, o va ką Dievas nori tom pasakyti. Jeigu Dievas tau nori kažkom pasakyti, jis tau atsiųs žmogų, kuris paaiškins tau. Tai yra jo pareiga paaiškinti tavo ženklus, kad tu teisingai juos suprastum. Nes jeigu šiandien dažnai mums kyla pagunda matyti dvasios veikimą visose keistuose įvykiuose ir elgtis labai keisti ir sakyti, va tai yra dvasios veikimas. Bet iš tikrųjų dvasios veikimas yra tada, kada žmogaus kitam žmogui nesukelia papiktinimo, kad nei vienas iš moštelių nebūtų papiktins. Tai nėra tai, kad mes turime tikti visiems. Kitas žmogus gali susinervinti, susierzinti dėl to, ką šventoji dvasia tau įkvėpia. Gali galbūt to neprimti. Bet šventoji dvasia niekad neves tavęs išaukštinti savęs, nes jos vienintelis tikslas išaukštinti Jėzų. Pranciškui paklusnumas dvasiai ir yra paklusti broliui, turėti akis, kaip sakoma, tiesiai, iš šonus, už nugros ir viršum. Būti atidžiam Dievo balsui. Šventoji dvasia visgi bus visada ministras, kada tu darysi darbus nesavanaudiškai. Nesiekdams savęs išaukštinimo, nesiekdams, kad apie tavį kalbėtų. Oi, koks tas geras žmogus, jis ten tiek daro darbų, žiūrėk, jis savo noriauja ten ir ten eina ir ten eina ir ten eina. Ar tai bus dvasios vedimas? Ne. Vat Jėzus per jį daro daug darbų. Jo ramybė mani verč užsikrėst, mani paraginta į ramybę. Šventoji dvasia bus vadovas ir generalinis ministras tada, kada mano darbai, mano įsipareigojimai nekels manęs, kad apie mane kalbėtų, kad aš būčiau žymybė, kad tai patenkintų mano ego. Šventoji dvasia man galės vadovauti tada, kada aš mokėsiu, tai kaip Pranciškus sako, apmarinti savo kūną, atsižadėti maisto kažkokio tai. Atrodo kvaila, pasninkas. Kažkais laikais pasninkauja taip normaliai. Apvalyti savo kūną. Tai irgi yra šventosios dvasios vedimas. Jeigu aš nemokėsiu apvalyti savo kūną, nes tai yra dvasios vaisius, mokėti apvaldyti, mokėti atgailauti. Ir atgailaujant, parodyti gailestingumą kitam. Mokėti suvaldyti savo netgi jausmus, kurie, anot Pranciškaus, yra tik tais prabėgantis vandenyno paviršim bangavimas. Bet ieško tas, kas slepiasi po tavim giliau, po viso šito giliau. Leistis vadovaujamam, kad šventoji dvasia būtų mūsų ordinų ministras, visų pirma, tai yra meilė. Jumis pažins iš to, kaip jūs mylit viens kitą. Meilė bendruomenės meilė, brolių meilė. Tarpusavio meilė. Mes galim daryti daug darbų gerų ligoninėse, senelių namuose, prieglaudose. Bet bažnyčia šiandien mums ragino, klausyk tavo artimi, yra ir tavo šalia esantis. Ar mano bendruomeniai, mano brolyjoj, nėra tų, kuriems dabar reikia pagalbos labiau, kuriems trūksta to. Čia pat, pradėti nuo tos vietinės bendruomenės, tada eit toliau. Va čia yra pirmas ženklas irgi, ta bendruomenės meilė tarpusavį. Ne tiek socialinės tokios tarnystės. Jos irgi yra svarbis, nenoriu paneigti šito. Bet pirmiausia, kaip apsako, savo kiemį apsišluokim. Pažiūrėkim, kad mūsų mažose brolyjose nei vienam netrūktų dėmesio, nei vienam netrūktų meilės. Nes kartais būna skaudu išgirsti, kol ateidavau į susirinkimus, kol galėjau ateiti, manim rūpinus, aš ten buvau labai svarbus žmogus. O dabar aš sergu, guliu prikaustas prie lausi, manęs neteina net aplankyti, daugiau nebesu svarbus. Šventoji dvasia yra ten, kur yra tikra broliška meilė. Pirmiausia, savo šeimai, nes brolyje yra tavo šeima, ne tik tais vyras ir žmona, bet ir tavo broliai ir seserys, su kuriais tu esi surištas meilės saitais, su kuriais tu esi surištas savo pažadu, įžadu gyventi kartu bendruomeniai, gyventi kartu kažkokį tai vertybę ir dorybę. Ir po to jau iš to, kad mes kartu išgyvenam tą meilę, mes galime eiti ir kitiems dalinti meilę. Aišku, nereiškia, kad mes turim užsidaryti ir dabar viens kitų rūpintis, nes šis laikas tikrai nėra visai nekenčiančių nereikalingų pagalbų žmonių. Bet pradėti nuo artimiausio ir tik tai tada į toliau, kad galėtum skirti viens kitam laiko buvimui. O jeigu gyvensi šitai, šventoji dvasia yra tavo jau viduj.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su švenčiausiu širdies seserimi pranciškone misionierė Danutė Ančerytė.
Pranciškus ir pasaulis.
Gegužės 7 dieną Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin lankėsi Kryžių kalno vienuolyne, kur susitiko su mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos broliais. Kardinolas Pietro Parolin pasidžiaugė Lietuvos mažesniųjų brolių bendryste su Italijos Toskanos provincija, o aukodama šventąsias mišes Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje užsiminė į Lietuvą atvykęs kaip popiežiaus Pranciškaus pirmtakas. Po šventų mišių Vatikano valstybės sekretorius bendravo su mažesniaisiais broliais, juos laimino ir linkėjo Dievo malonės, vykdant ganytojišką veiklą.
Pranciškus ir pasaulis.
Rytoj gegužės 15 dieną Klaipėdoje vyksta vilties bėgimas. Prieš 8 metus brolių pranciškonų iniciatyva Klaipėdoje pradėta solidarumo su sergančiaisiais onkologinėmis ligomis akcija. Registruotis į vilties bėgimą ir kitus vilties miesto renginius, bei daugiau apie juos sužinoti, galite internetinėje svetainėje viltiesbėgimas.lt. Visos šios iniciatyvos yra skirtos paremti Klaipėdo Šventojo Pranciškaus onkologijos centrui.
Šiandien rubrikoje Laudato Si sužinosime, kodėl ekologinė krizė mus šaukia į gilų vidinį atsivertimą ir ką bendro su ekologija turi laisvai ir sąmoningai praktikuojamas saikingumas.
Rubriką rengė žurnalistė Monika Midverytė.
Brangus porciunkulės klausytojai, Šiandien pradedame gilintis į paskutinį enciklikos Laudato Si skyrių pavadinimu Švietimas ir ekologinis dvasingumas. Jeigu buvo sunkiau suprasti ankstesnius skyrius, kur popiežius aptarė tarptautinę bei nacionalinę politikas ir globalius procesus, tai šis skyrius yra gerokai arčiau kiekvieno iš mūsų. Čia popiežius kalba apie mūsų kasdienybę ir asmeninį indėlį. Jis pradeda aptardamas vartotojišką kultūrą ir mūsų asmeninį santykį su vartojimu. Kadangi rinka linkusi sukurti galingą vartojimo mechanizmą savo produktams parduoti, žmogus galiausiai įsirbiamas į nereikalingų pirkimų ir išlaidų verpetą, rašo jis. Nenugalimas potraukis vartoti yra subjektyvus techninės ekonominės paradigmos atspindys. Tokia paradigma priverčia žmonės patikėti, kad jie yra laisvi tol, kol išlaiko tariamą laisvę vartoti. O iš tikrųjų, laisva yra tik ekonominė ir finansinė galia turinti mažuma. Popiežius atkreipė dėmesį, jog rinkodara ir reklamos nuolat mums bruka įsitikinimą, jog laimė yra galėjimas nusipirkti, daiktų turėjimas ir paslaugų vartojimas. Tačiau tai tėra iliuzija. Prieš akis iškylant vieno namo sienos užrašyti žodžiai – dirbk, pirk, mirk. Dirbk, kad galėtumėj pirkti tol, kol numirsi. Tačiau popiežius toliau pateikia labai stiprią mintį pasitikrinimui. Juo tuštesnė žmogaus širdis, juo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Kitaip tariant, polinkis vartoti yra tiesiogiai proporcinga širdies tuštybei. Jeigu jaučiu priklausomybę daiktams, nuolatinį norą esamus daiktus pakeisti naujais, vadinasi, kažkas negerai su manaja širdimi. Ji tuščia, jei kažko trūksta, ko negali užpildyti jokie daiktai. Toji tuštuma skirta viešpačiai, ją užpildyti gali tik santykis su Dievu. Visgi popiežius nuramina, kad niekada nevėlu apsigręžti ir pradėti iš naujo. Vis dėlto ne viskas prarasta, rašo jis. Nes žmonės, gebantis nusmukti iki žemiausios ribos, nepaisydami bet kokios jiems daromos psichologinės bei socialinės įtakos, taip pat gali save įveikti, apsigręžti, apsispręsti gėrio naudai ir atgimti. Jie pajėgia sąžiningai pažvelgti į save, pasibjaurėti savimi ir pasukti naujų kelių tikrosios laisvės link. Nėra sistemų galinčių visiškai panaikinti atvirumą gėriui, tiesai bei grožiui, ir mūsų širdies gelmėje Dievo nuolat skatinama gebėjimą atsiliepti. Kiekvieno šio pasaulio žmogaus prašau neužmiršti šito kilnumo, kurio niekas neturi teisės atimti. Toliau popiežius pasiūlo tai, ką gali padaryti kiekvienas iš mūsų. Jis atkreipia dėmesį, kad pirkimas visada yra ne tik ekonominis, bet ir moralinis veiksmas. Dėl šios priežasties visada turime sąmoningai apmastyti, ką, kaip, kodėl ir kiek perkame. Gyvensenos pakeitimas galėtų sąlygoti sveiką spaudimą tiems, kurie turi politinę, ekonominę ir socialinę galią. Taip elgiasi vartotojų sąjūdžiai, boikotuodami tam tikrus produktus ir per tai įstengdami pakeisti įmonės elgesį, priversdami ją atsižvelgti į poveikį aplinkai ir gamybos modelius. Kai socialiniai įpročiai ima atsiliepti įmonės pelnui, ji būna priversta gaminti kitaip. Tai primena mums socialinę vartotojų atsakomybę. Todėl šiandien aplinkos užterštumo tema kiekvieną iš mūsų daro atsakingą už savo elgesį, rašo popiežius Pranciškus. Toliau popiežius atkreipė dėmesį į dar vieną svarbų aspektą. Jis sako, kad dar neišsiugdėme visuotinės sąmonės. Jis rašo, kad tokia visuotinė sąmonė yra būtina, norint atsukti nugarą savigriovos laikotarpiui ir pradėti iš naujo. Įdomus paradoksas, kad dažnai vadindami save pasaulio piliečiais, žemę vadindami globaliu kaimu dėl neribotų technologinių galimybių, naudodamiesi globalios ekonomikos teikiamomis galimybėmis, vis dar neturime visuotinės sąmonės. O galbūt turime selektyvę sąmonę? Tai yra laikome save pasaulio piliečiais, kada tai yra patogu, teikia naujų įspūdžių ir vartojimo galimybių. Tačiau labai greitai persijungiame į nacionalinę ar net egocentrišką sąmonę, kai kalba pakrypsta apie atsakomybę už kitus, apie ekologinės žalos padarinius ar vartojimo įpročių keitimą. Pasak popiežiaus, ekologinės ir kultūrinės krizės rimtumo suvokimas turi pasireikšti naujais įpročiais. Daugelis suvokia, kad dabartinės pažangos ir paprastos daiktų ar pramogų sankaupos neužtenka, kad žmogaus širdis pajustų prasmę ir džiaugsmą. Tačiau yra nepajėgus atsisakyti to, ką jiems siūlo rinka. Šalyse, kuriuose turėtų įvykti didžiausi vartojimo įpročių pokyčiai, jaunuoliai tapo jautrus ekologijai ir yra dosnios dvasios, o kai kurie pagirtinai kovoja dėl aplinkos apsaugos. Tačiau jie yra užaugę didžiausio vartojimo ir gerovės sąlygomis, trukdančiomis subręsti kitokiems įpročiams. Todėl atsiduriame edukacinio iššūkio akivaizdoje. Ekologinis švietimas turėtų nuteikti šuoliui į šį slėpinį, kuris ekologiniai etikai suteikia giliausią prasmę. Kita vertus, reikia ugdytojų, gebančių išrutulioti pedagoginius ekologinės etikos diegimo būdus, veiksmingai padedančius žmonių solidarumui, atsakomybei ir atjauta grįstam rūpinimuisi augti. Toliau popiežius kalba apie labai kasdieniškus pasirinkimus ir elgesį, kurio komentuoti praktiškai nereikia. Atkreipsiu dėmesį tik į vieną sakinį. Vien puoselėjant tvirtas dorybes, įmanoma atsidavusiai įsipareigoti ekologijai. Jeigu apversime šį sakinį šiais, kad jeigu nejaučiame susirūpinimo ekologinėmis problemomis ir nejaučiame pareigos jas mažinti, vadinasi, nesame dori žmonės, kitaip tariant, nepuoselėjame dorybių. Popiežius rašo, jei žmogus, nors jo ekonominės sąlygos ir leidžia jam daugiau vartoti bei išleisti pinigų, užuot įjungęs šildymą šilčiau apsirengę, vadinasi, jis jau persijėmė palankiais aplinkos apsaugai įsitikinimais ir jausinomis. Labai kilnu rūpintis kūrinyje nedideliais kasdieniais veiksmais ir nuostabu, kad švietimas geba tam motivuoti, kol tai tampa gyvensinos forma. Ekologinės atsakomybės mokymas gali paskatinti įvairų elgesį, turinti tiesioginę ir svarbią įtaką rūpinimuisi aplinka, kaip antai vengimą naudoti plastiką ir popierių, vandens vartojimo mažinimą, atliekų rūšiavimą, maisto protingo kiekio paruošimą, rūpestingą atožvalgą į kitas gyvas būtybes, naudojimąsi viešuoju transportu ar važiavimą tą pačią transporto priemonę keliems asmenims, medžių sodinimą, nereikalingų šviestuvų išjungimą ir taip toliau. Nereikia manyti, kad tokios pastangos nepakeis pasaulio, sako Pranciškus. Tokiais veiksmais visuomenėje skleidžiamas gėris, visada duodantis vaisių, kurių dažnai nepastebime. Taip žemėje duodama pradžia kartais neregimai pasklindančiam gėriui. Be to, tokio elgesio praktikavimas atkuria mūsų kilnumo jausmą, kreipia į didesnę egzistencinę gelmę, leidžia patirti, kad šiame pasaulyje verta gyventi. Pranciškus primena ir bendrą atsakomybę pamokyti vienas kitą. Politikai ir įvairioms asociacijoms tenka užduotis ugdyti sąmoningumą, lygiai kaip ir bažnyčiai. Tokio auklėjimo srityje svarbus vaidmuo tenka visai krikščionių bendruomeniai. Taip pat tikiuosi, kad mūsų seminarijose ir vienuoliškojo ugdymo namuose mokoma atsakingai apsiriboti, su dėkingumu apmastyti Dievo pasaulį, rūpintis pažeidžiamais vargšiais ir trapia aplinka. Kadangi daug pastatyta ant kortos, būtinos ne tik institucijos turinčios galę bausti už žalą aplinkai, bet ir mūsų pastangos vienas kitą kontroliuoti ir pamokyti.
Porciunkulės kūrybinė komanda dėkoja už jūsų dėmesį. Marijos radio eteryje susitiksime lygiai po savaitės, šeštadienį 20 val.
Porciunkulės laidų archyvo jums patogiu laiku ieškokite internetinėje svetainėje marijosradijas.lt, o naujienas apie mūsų laidą galite sekti mūsų Facebook'o paskyroje.
Laidą vedė Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Labiau už viską trokškime viešpaties dvasios ir jo švento veikimo.
Palaimintų sekminių.
Garbė Jėzui Kristui.